หลวงพ่อสอนพวกเราไปเยอะแล้วนะควรจะจับหลักการปฏิบัติได้แม่นแล้วรู้หลักแล้วก็ภาวนาเอารู้หลักอย่างเดียวจำเอาไว้ไว้คุยอวดกันไม่ได้เรื่องกิเลสยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกศัตรูร้ายในชีวิตเราก็คือกิเลสนี่เองบงการให้เราทำให้เราพูดให้เราคิดเลยไม่ดีเมื่อเราทำอะไรไม่ดีเลยพูดไม่ดีคิดไม่ดีนะวิบากที่ไม่ดีมันตามมาปากไม่ดีคนก็เกลียดทำไม่ดีกระทบกระทั่งคนอื่นเขาก็เกลียดเอาตอนทำช่วงแรกกรรมยังไม่ให้ผลทำชั่วรู้สึกความชั่วหอมหวานลองดูในบ้านในเมืองในสังคมในวงการต่างๆนักการเมืองข้าราชการวงการพระในทุกแห่งมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างเราจะรู้สึกว่าคนชั่วมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมีอำนาจมากมีเงินมากทำอะไรก็ได้เวลากรรมให้ผลดูสิไม่มีความสุขแล้วเคยยิ่งใหญ่ไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่งั้นเวลาทำบาปทำอกุศลกรรมชั่วยังไม่ทันให้ผลรู้สึกหอมหวานกรรมชั่วให้ผลก็ทุกข์ทรมานดิ้นรนคนทำความผิดไว้สำนึกได้ก็หาทางผ่อนปลนแก้ไขไปคนสำนึกไม่ได้ก็ตะแบงดิ้นไปเรื่อยยิ่งทำความผิดมากขึ้นเรื่อยๆพาคนอื่นเดือดร้อนไปเรื่อยๆระหว่างประเทศก็วุ่นวายกิเลสพาให้วุ่นวายบางคนทำเป็นคนดีให้เงิน NGO ทำประโยชน์อะไรต่ออะไรเบื้องหลังก็คือเข้าไปแทรกแซงประเทศอื่นเขาเวลากรรมชั่วยังไม่ให้ผลก็รู้สึกดีเป็นมีชื่อเสียงใจบุญเวลากรรมชั่วให้ผลเปิดโปงออกมาแล้วมันโสโครกงั้นความชั่วนะพวกเราเว้นนะอย่าทำเลยถึงวันที่มันให้ผลมันทุกข์ทรมานมีชื่อเสียงก็กลายเป็นชื่อเสียไปหมดมีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้บริโภคไม่มีความสุขมีเงินมากๆแต่กลุ้มใจก็กินข้าวไม่ลงอีกไม่ใช่อย่างพวกเรากินข้าวไม่ลงเพราะไม่ค่อยมีกินนะ มันมีน้อย กินกระเบียดกระเสียนลูกศิษย์หลวงพ่อเห็นใจมากเลยพวกเราไม่ใช่คนร่ำรวยส่วนใหญ่หลายคนปลายเดือนเนี่ยพึ่งพามาม่าชีวิตลำบากแต่เราไม่ได้เบียดเบียนใครเราลำบากเฉพาะชั่วครั้งชั่วคราวอดทนภาคเพียรไปทำมาหากินไปพวกร่ำรวยแบบทุจริตมันกินข้าวไม่ลงมันมีแต่มันกินไม่ได้ทำอะไรก็ต้องหลบซ่อนๆสู้เราไม่ได้นะเราอยากหัวเราะเราหัวเราะฟันขาวๆเลยต้องทำกระมิดกระเมี้ยนหลบหลีกๆไม่กล้าเผชิญหน้าสังคมธรรมะทำให้องอาจธรรมะทำให้กล้าหาญอย่างเรามีศีลใจกล้าหาญเราได้ยินได้ฟังธรรมะมากนะจิตใจกล้าหาญเราทรงสมาธิอยู่ใจกล้าหาญเรามีปัญญามากใจกล้าหาญไม่ต้องหลบต้องซ่อนไม่มีความชั่วอะไรที่จะต้องปิดบังนี่เป็นสมบัติที่เราได้มาจากการปฏิบัติเราอยู่ในสังคมอย่างสง่าผ่าเผย ดูคนทำชั่วคนทำผิดไม่มีความสุขหลบหลบซ่อนซ่อนลำบากคนทำชั่วทำผิดเพราะกิเลสมองไม่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเลยตามใจกิเลสกิเลสมันฉลาดตามใจมันช่วงแรกๆนะมันเอาความสุขมาให้แต่เวลากรรมให้ผลมันทุกข์แล้วกิเลสไม่ยุ่งกับเราแล้วหลอกให้เราทำชั่วเวลารับผลชั่วมันไม่รับกับเราเรารับคนเดียวเห็นศัตรูร้ายของเราคือกิเลสนะพยายามเรียนรู้มันจะทำสงครามต้องรู้เขารู้เรารู้จักกิเลสให้ดีรู้ทันใจตัวเองกิเลสไม่ซ่อนอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจที่เดียวกิเลสไม่ได้มีตลอดเวลากิเลสเกิดเกิดดับดับเหมือนกับสภาวะธรรมอื่นๆนั่นแหละมันจะเริ่มเกิดขึ้นมาตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งกระทบแล้วเรามีอนุสัยเรามีสันดานสันดานขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเวลากระทบอารมณ์แล้วสันดานมันทำงานขึ้นมาแล้วปรุงกิเลสขึ้นมาอนุสัยนะเป็นรากเป็นเง่าถ้าเทียบอนุสัยมันเหมือนรากหญ้ารากหญ้าอยู่ในดินเราตัดหญ้าสั้นๆเลยเดี๋ยวหญ้าก็งอกอีกงั้นกิเลสนะมันมีรากแต่ถ้าพอมันงอกเป็นต้นเป็นใบมันหากินได้รากของมันยิ่งขยายออกไปอีกแข็งแรงกว่าเก่าอีกแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราทำลายใบไปหมดหากินไม่ได้งอกไม่ได้รากของมันก็เหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆหมดอาหารไปสุดท้ายก็สลายตัวไปกิเลสกับอนุสัยก็เหมือนกันถ้าสันดานอนุสัยเราทำงานขึ้นมาปรุงกิเลสขึ้นมายังมีนิสัยขี้โกรธตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บโกรธปั๊บเลยโกรธแล้วตามใจกิเลสสนองกิเลสนะโกรธแล้วต้องอาละวาดอะไรเงี้ยสันดานขี้โกรธยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยอนุสัยมันจะยิ่งแรงขึ้นจะโกรธได้เร็วขึ้นจะโกรธได้แรงขึ้นงั้นเวลาเราทำอะไรตามกิเลสเนี่ยถ้าทำตามมันไปแล้วต่อไปเราจะต้องทำตามได้เร็วขึ้นได้สะดวกขึ้นอย่างคนบางคนนะสาวๆไม่ขี้บ่นนะแต่งงานแล้วเริ่มบ่นนิดๆหน่อยๆเพราะอะไรเพราะผู้ชายไทยเนี่ยห่วยแตกผู้ชายไทยไม่ค่อยรับผิดชอบนะค่อนข้างแย่หลวงพ่อพูดเต็มปากว่าเราไม่แต่งงานแล้วไม่มีส่วนได้เสียผู้หญิงก็กลุ้มใจก็บ่นผู้ชายไม่ช่วยทำงานบ่นบ่นบ่นบ่นไปจนแก่นะบ่นเก่งมากเลยคราวนี้ไม่มีใครบ่นก็บ่นตัวเองไม่รู้จะบ่นอะไรก็บ่นดินฟ้าอากาศนิสัยขี้บ่นมันยิ่งแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆนี่มันสะสมนะความชั่วจะทำได้คล่องขึ้นอย่างตอนเด็กๆทำร้ายสัตว์รังแกสัตว์เจอมดก็บีเล่นเจอนกก็ยิงเล่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเด็กถือหนังสติ๊กแต่ก่อนถือหนังสติ๊กรู้จักไหมที่ไม้งามหลวงพ่อเคยไปวัดหลวงพ่อสุจินนะอยู่ที่แม่สอดวัดท่านเดิมก็เป็นป่านะพวกกะเหรี่ยงเข้าไปบุกสร้างหมู่บ้านเด็กกะเหรี่ยงนะมันอยากได้ไม้งามไว้ยิงนกมันเข้ามาที่วัดมองต้นไม้ต้นนี้ต้นสูงแล้วตั้งหลายเมตรน่ะมันมีง่ามอย่างนี้อยู่ข้างบนง่ามนี้สวยมันตัดโคนเลยอาจารย์สุจินตาเหลือกเลยฮะเอางั้นเลยเหรอ ตัดแล้วทิ้งส่วนที่เหลือไปเอาไปแค่นี้หัดฆ่าสัตว์ที่แรกรังแกสัตว์แล้วมาฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเด็กๆก็ยิงนกเล็กๆโตขึ้นก็เอาตัวใหญ่ขึ้นต่อไปก็เชือดไก่ฆ่าหมูอะไรเงี้ยทำได้คล่องขึ้นเชือดหมูทุกวันทุกวันนะชำนาญต่อไปเห็นคนก็เหมือนหมูแล้วโหดร้ายได้เรื่อยๆนั้นมันสะสมนะความชั่วมันไม่คงที่จิตเคยทำปาณาติบาตมันก็ทำง่ายจิตเคยทำขโมยเขาว่ารักเขาอะไรเนี่ยต่อไปก็ขโมยคล่องขโมยง่ายเคยประพฤติผิดในกามก็ประพฤติผิดง่ายขึ้นง่ายขึ้นไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเคยโกหกก็โกหกเก่งจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีกิเลสนั้นถ้าตามใจมันนะมันจะเลวลงเรื่อยๆนี่เป็นธรรมชาติเลยมันคุ้นเคยธรรมชาติของจิตจะไหลไปตามความเคยชินเงินเราต้องฝืนมันอย่าไปยอมมันตั้งใจไว้เลยจะห้ามกิเลสไม่ให้มาห้ามไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนว่าถ้ากิเลสมาจะไม่ทำผิดศีลห้าในขณะที่สติสมาธิปัญญายังอ่อนเนี่ยเครื่องมือที่จะสู้กิเลสคือศีลศีลเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ยอมตามกิเลสข่มใจตัวเองโกรธเต็มทีแล้วอยากฆ่าเต็มทีแล้วไม่ได้ผิดศีลอยากด่าเต็มทีแล้วไม่ด่ามันผิดศีลอะไรเงี้ยตั้งใจจนใจมันค่อยคุ้นเคยกับการที่จะรักษาศีลการรักษาศีลซึ่งเริ่มต้นยากก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆอย่างบางคนอยากลองรักษาศีล8อดข้าวเย็นนี่อดข้าวเย็นวันแรกยากนะใครเคยถือศีล8ไหมยกมือให้ดูหน่อยยกมือโอ้เยอะเหมือนกันนะอนุโมทนาสาธุถือพระอะไรหลงทางหาข้าวกินไม่ได้ อย่างนั้นไม่ได้ถือศีลไม่ได้มีเจตนาอดแต่มันอดเองนะรู้สึกไหมว่าอดครั้งแรกต้องต่อสู้เยอะยิ่งถ้ามีอาหารวางอยู่ต่อหน้าแล้วไม่กินเนี่ยนะใจแข็งมากเลยตั้งใจจะไม่กินเผลอแวบเดียวเฮ้ยหมดไปจานหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะยากนะถ้าถือศีล8ไปนานๆอดข้าวเย็นทุกวันทุกวันนะชินนะรู้สึกมีความสุขกินแล้วไม่มีความสุขหรอกอาหารเย็นนะกินแล้วอึดอัดไม่กินแล้วมีความสุขถือศีลแล้วมีความสุขรู้สึกถือง่ายไม่ใช่ถือศีลแล้วลำบากอย่างคนขี้เมานะกินเหล้าทุกวันเลยให้อดเหล้าอดยากเหมือนกันก็อดไปนานๆนะไม่กินเหล้าก็สบายดีความดีนี่ก็เหมือนกันกับความชั่วนะความชั่วพอเราทำแล้วมันก็ทำง่ายขึ้นความดีทีแรกก็เริ่มลำบากหน่อยพอทำไปแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะอะไรจิตมันจะไปตามความเคยชินเรามาสร้างความดีนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลเป็นเครื่องมือชั้นต่ำสุดละในการสู้กิเลสกิเลสเข้มแข็งกว่าเราสู้มันไม่ไหวเราก็ข่มใจตัวเองไม่ยอมทำผิดศีลไม่ทำตามใจกิเลสจนเกิดผลร้ายแรงนั่นเองนี่พอเราฝึกจิตฝึกใจของเรามีศีลมากๆนะใจเราเริ่มสงบสมาธิเราก็จะดีขึ้นเวลาไปฝึกสมาธิฝึกง่ายใจสงบง่ายคนมีศีลคนไม่มีศีลใจฟุ้งซ่านพอเรามีสมาธิขึ้นมาเนี่ยใจเรามีแรงแล้วมีกำลังมากขึ้นแล้วคราวนี้เราไม่ได้แค่ตั้งรับกิเลสไม่ใช่แค่คอยหลบกิเลสหนีเข้ามาอยู่ในกรงของศีลหนีในกำแพงของศีลเวลาที่จิตทรงสมาธิเนี่ยจิตข่มกิเลสได้เวลาสมาธิเสื่อมกิเลสก็มาข่มจิตได้อีกมันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแต่ตอนที่กำลังสติสมาธิอะไรของเราไม่พอเนี่ยกิเลสมันลุกรานเราสู้มันไม่ไหวเราถือศีลไว้ต่อมา ศีลเราดีสมาธิเราดีใจเราเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นพอกิเลสมาเนี่ยบางทีสู้ได้ข่มกิเลสได้เวลาอย่างราคะเกิดเนี่ยเราทำสมาธิหรือจิตมีโทสะขึ้นมาเราทำสมาธิปุ๊บราคะโทสะดับเลยสู้ไม่ไหวแพ้สมาธินี่สมาธิเป็นของไม่แน่นอนบางทีมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมเมื่อไหร่นะกิเลสตีคืนอีกเพราะฉะนั้นเครื่องมือคือสมาธิเนี่ยยังเป็นเครื่องมือในขั้นยันศีลเป็นเครื่องมือในขั้นรับนี่ภาษาการทหารนะศีลเป็นเครื่องมือในขั้นรับตั้งรับสู้ไม่ไหวมีกำแพงกั้นไว้คือศีลข่มใจตัวเองไม่ให้ผิดสมาธิเป็นเครื่องมือในขั้นยันแล้วแต่ว่าใครจะแรงมากกว่ากันกิเลสแรงมากมันก็ยันเราหงายท้องแต่เราไม่ยอมผิดศีลหนีเข้าถ้ำหนีเข้ากำแพงกิเลสอ่อนกำลังลงไปสมาธิมีแรงขึ้นมานะก็ข่มซะกิเลสหายไปหมดเลยนะใจโล่งว่างสบายมีความสุขกิเลสไม่โผล่เลยให้เห็นตัวนี้ยังผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะนี่เครื่องมือสูงสุดที่จะจัดการกิเลสนะคือตัวปัญญาเป็นตัวถอดถอนเป็นตัวทำลายกิเลสเป็นเครื่องมือในขั้นรุกไม่ใช่ตั้งรับไม่ใช่การยันแต่เป็นการลุกแล้วมีสติมีปัญญานะสอดส่องลงไปในจิตในใจเรียนรู้มันเข้าไปกิเลสทั้งหลายราคะโทสะอะไรโมหะเกิดขึ้นมานะเพราะใจไม่มีสตินะใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญามีสติระลึกรู้รูปรู้นามไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางในสุดปัญญาเกิดเห็นความจริงของรูปของนามเบื้องต้นจะเห็นว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราเพราะรูปนามไม่ใช่เราเนี่ยนะการจะทำตามใจกิเลสเนี่ยไม่มีละที่จะผิดศีลนะไม่มีละไม่รู้จะผิดทำไมมีแต่โทษไม่มีใครได้ประโยชน์เพราะมันไม่มีเราไม่รู้สึกว่ามันมีเรางั้นจะไปสนองกิเลสนะเพื่อให้เรามีความสุขเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีเราถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นกายนี่เป็นตัวทุกข์นะกิเลสหลายตัวจะตายไปกามราคะโทสะปฏิฆาอะไรพวกนี้จะตายไปปัญญาในขั้นกลางคือเห็นแจ้งเห็นจริงในตัวรูปเนี่ยว่าเป็นตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือในตัวรูปสิ่งที่รวมกันเป็นรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองรวมกันเป็นตัวรูปตานี้ไม่ใช่ของน่ารักตาเป็นสักแต่ว่าอายตนะเป็นแค่เครื่องมือที่ไปรู้ไปเห็นรูปแล้วก็เห็นรูปที่ดีบ้างรูปที่เลวบ้างเลือกก็ไม่ได้เพราะนั้นตาไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยหูก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นแค่อายตนะคือเครื่องฟังเสียงเป็นที่ต่อเชื่อมกับเสียงไว้ฟังเสียงฟังแล้วก็เลือกไม่ได้จะเลือกแต่เสียงดีๆก็ไม่ได้นะเสียงไม่ดีมันก็ได้ยินด้วยจะฟังแต่เสียงสรรเสริญก็ไม่ได้เสียงนินทามันก็มีจะฟังแต่เสียงเพราะเสียงไม่เพราะมันก็มีเนี่ยมันก็น่าเบื่อหาความสุขจากการเห็นรูปก็หาไม่ได้จริงหาความสุขจากการฟังเสียงก็หาไม่ได้จริงนะหาจากการดมกลิ่นใช้จมูกหาจากลิ้นหารสหาความสุขจากรสรสก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างกินข้าวแต่ละวันรู้สึกไหมอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างกินข้าวตอนไหนอร่อยที่สุดตอนหิวเนาะอร่อยที่สุดใช่ไหมเกิดได้กินของอร่อยนะอร่อยทุกคำไหมของเดิมอะสมมติว่าเอาทุเรียนหมอนทองมาให้เรา5 ลูกกินซะมันอร่อยอยู่คำแรกนะคำต่อไปความอร่อยจะลดลงลดลงใช่ไหมสุดท้ายพอได้กลิ่นนะอาเจียนเลยทนไม่ไหวรสนะไม่ใช่มันจะดีตลอดทั้งที่รสเดิมนะใจยังไม่ชอบเลยก็มีเปลี่ยนไปได้ฟังเสียงก่อนมันไม่หอนมันเห่า มันไม่ได้บรรยากาศถ้าอยู่ๆได้ยินเสียงหมาเห่าอย่างเงี้ยรำคาญใช่ไหมถ้าฟังอย่างนี้ตลกดิมันเห่าใจให้ค่าไม่เหมือนกันจริงๆแล้วหูได้ยินเสียงนะไม่ดีไม่เลวใจมาให้ค่าถึงเกิดว่าเสียงดีเสียงเลวแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดจากการให้ค่าของใจนี่เราค่อยๆเรียนไปนะเราจะรู้เลยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นแค่เครื่องมือในการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะสิ่งที่มากระทบกายเรื่องโผฏฐัพพะกระทบแล้วสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างงั้นความสุขจากการกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยหาสาระไม่ได้ใจไม่ติดตรงนี้ใจก็วางไปกระทบอารมณ์ก็สักแต่กระทบไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายกามและปฏิฆาไม่มีขึ้นมาใจสบายนี่กิเลสถูกขุดรากถอนโคนไปได้เยอะแล้วถูกขุดรากถอนโคนไปครึ่งหนึ่งแล้วเรามาเจริญปัญญาต่อนะให้เห็นความจริงความจริงขั้นสุดท้ายคือการเห็นว่าตัวจิตนี่คือตัวทุกข์อันนี้ในทางปริยัติไม่มีเป็นเรื่องของนักปฏิบัติคุยกันถามว่าอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหนตอบไม่ถูกแต่ถ้าพุทธเจ้าเสด็จมาเราพูดอย่างนี้เราพูดอย่างองอาจไม่กลัวเพราะเวลาภาวนามันรู้สึกอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นแจ้งว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตที่หลวงปู่ดูลสอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถ้าพูดเต็มยศเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคแต่ท่านพูดแบบเกรงใจหน่อยเดี๋ยวจะมาโจทย์อาบัติว่าท่านอวดอุตริท่านก็พูดแบบออมๆขนาดนั้นยังมีคนไปโจทย์อาบัติท่านนะมีพระกรรมฐานนี่แหละนะแต่พวกภาวนาไม่ค่อยเป็นไปชวนหลวงตามหาบัวบอกว่าไปช่วยกันโจทย์อาบัติหลวงปู่ดูลอวดอุตริเช่นมหาบัวบอกพระองค์นี้เราไม่เล่นด้วยนะอยากเล่นไปเล่นเอาเองเราไม่เอาเราไม่เล่นด้วยเราไม่เอาด้วยพวกนี้ถึงได้รู้จักคิดขึ้นมาว่าหาเรื่องลงนรกแล้วหยุดไม่มายุ่งกับหลวงปู่ดูลอีกนี่ขนาดท่านพูดแบบเกรงใจแล้วนะว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคถ้าพูดให้เต็มยศเลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคคำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นยังไงเห็นจิตเป็นยังไงเห็นจิตเป็นทุกข์ก็สิเรียกว่ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะก็เป็นอันละสมุทัยงั้นหลวงปู่ดูลย์จะสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตรู้ทุกข์เมื่อไหร่นะคือรู้ว่าตัวจิตคือตัวทุกข์ก็เป็นอันละสมุทัยตัณหาจะไม่เกิดอีกแล้วการละสมุทัยที่เกิดจากการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะละครั้งเดียวแล้วไม่มีการละอีกครั้งที่สองนั้นตัณหาจะไม่เกิดอีกเลยถูกละทีเดียวแล้วไม่มีอีกเมื่อจิตปราศจากตัณหานิโรธก็แจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาเลยในขณะนั้นเลยเพราะอะไรเพราะนิโรธคือความสิ้นตัณหานิพพานนี่คือความสิ้นตัณหาแล้วมีลักษณะที่แสดงตัวออกมาคือสันติสุขนะเป็นสันติมีความสงบมีรสชาติคือความสุขที่มหาศาลไม่มีอะไรเหมือนงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะคือรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์เมื่อละสมุทัยไม่มีตัณหาเมื่อไรไม่มีตัณหาเมื่อนั้นแจ้งพระนิพพานในขณะที่แจ้งพระนิพพานนั้นอรหัตมรรคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันในวับเดียวนั้นเลยแล้วคราวนี้เราชนะกิเลสเด็ดขาดแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาย้อมใจได้อีกต่อไปใจเป็นอิสระไม่ต้องรักษาใจเป็นอิสระแล้วแต่ถามว่าทำชั่วได้ไหมทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะสติศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์ซะแล้วทำชั่วไม่ได้แค่สติบริบูรณ์มันก็ไม่ชั่วแล้วนี่ไม่ใช่แค่มีสติอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ด้วยมันชั่วไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นอย่างบางคนบอกว่าตัวเป็นพระอรหันต์นะแล้วทำชั่วมาบอกว่าไม่ยึดถือเนี่ยต้องรู้เลยว่าพวกนี้ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่อย่างบางคนบอกเป็นพระอรหันต์ไม่ยึดถือพระธรรมวินัยไม่ยึดถือพระวินัยมีนะบางสำนักเนี่ยพระนั่งโต๊ะกินข้าวกับผู้หญิงก็ไม่ถือไม่ยึดถือแย่งข้าวกันกินซื้อข้าวเย็นมากินด้วยกันไม่บาปเพราะไม่ยึดถือไม่มีพระอรหันต์อะไรที่ไม่รักษาพระวินัยไม่มีท่านเคารพพระธรรมวินัยเพราะอะไรท่านเห็นคุณค่าว่าสิ่งเหล่านี้นำท่านมาสู่ความบริสุทธิ์ท่านเห็นคุณค่านะแล้วท่านก็รักษาไว้เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นคุณค่าตามไม่ใช่ย่ำยีงั้นบางคนมันบอกเป็นพระอรหันต์แล้วมันผิดศีลได้บางคนมีศึกแล้วเสพเมถุนจำได้ไหมเมื่อไม่นานนี้เองแล้วบอกว่าเสพเมถุนแล้วจิตเศร้าหมองไปหน่อยสมาธิเสื่อมแสดงว่าไม่ใช่พระอรหันต์เลยศึกไปความจริงไม่ต้องศึกขาดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วขาดตั้งแต่เริ่มเสพแล้วแต่คิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเสพเมถุนได้พระอรหันต์บ้าอะไรเสพเมถุนได้ร่างกายมันไม่ผลิตน้ำอสุจิแล้วนะมันเป็นเองนะอันนี้เจ้าคุณนอบอกต้องอ้างอิงหน่อยเดี๋ยวจะมาว่าเราอวดอุตริอีกคนหนึ่งเมื่อศัตรูของเรานะคือกิเลสเครื่องมือในการสู้ศัตรูคือศีลสมาธิปัญญากิเลสอย่าไปตามใจมันแต่พัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานะกำลังยังอ่อนก็ใช้ศีลรักษาใจข่มใจไว้ไม่ทำตามกิเลสมีสมาธิก็กำลังของจิตมากขึ้นก็ยันช่วงไหนสมาธิดีกิเลสก็หนีช่วงไหนสมาธิอ่อนกิเลสก็มามีปัญญาก็ขุดรากถอนโคนกิเลสไปแล้วก็สิ้นกิเลสแล้วคราวนี้หมดกิเลสนะสบายไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ